Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Četvrtak je 25. avgust. Ovo su naslovi emisije. Počelo uručivanje otkaza radnicima Nikšićke željezare. U specijalnom tužilaštvu saslušanje Verice Maraš, bivše direktorice Plantaža, koja je uhapšena zbog sumnje da je oštetila kompaniju za 5 miliona eura. Gabriel Escobar i Miroslav Lajčak razgovarali sa predstavnicima Srpske liste u Sjevernoj Mitrovici. Komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvala Putina da zaustavi napade na Ukrajinu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjeti Alžiru u pokušaju da zacijeli istorijske rane. U narednih pola sata sadašnji vlasnik željezare u Nikšiću, turski Toš Čelik, počeo da uručuje otkaze radnicima. Predsjednik sindikata se nada da će vlada uticati na elektroprivredu da preuzme fabriku.
Iskreno se nadam da će premijer, ono što je juče saopštio, da će preuzeti željezare, da će to ispuniti.
Meteorolog Dušan Pavićević za naš program kaže da je u posljednjih 12 mjeseci cijela Crna Gora bila u stanju suše, izdvaja Nikšić, Kolašin i Podgoricu kao posebno pogođena mjesta.
Nikšić se nalaze najznačajnije akumulacije. Gledano za Kolašin, također smo u krajnjih praktično godinu dana imamo od umjereno sušno do vrlo sušno. U području Podgorice čak imamo ekstremno.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivša izvršna direktorica kompanije 13. jul Plantaže Verica Maraš, koja je juče uhapšena po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, čime je pričinjena šteta veća od 5 miliona eura, dovedena je u specijalno državno tužilaštvo gdje će saslušati tužilac Vukaš Radonjić. Evropski zaslanik za dijalog Miroslav Lajčak je nakon sastanka sa predstavnicima Srpske liste u Sjevernoj Mitrovici ponovio stav da međunarodna zajednica želi da izbjegne situaciju od 31. jula kada su lokalni Srbi podigli barikade da spriječe vladu Kosova u realizaciji svojih odluka. Tada su tenzije između dvije strane naglo narasle. Lajčak danas nije želio da govori o mogućim rešenjima i prijedlozima uz obrazloženje da, citat, misija još uvijek traje, kraj citata, i da se mir mora sačuvati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska invazija na Ukrajinu danas je ušla u sedmi mjesec, kako javljaju agencije. Ruske snage su rano jutros bombardovale centralni grad Krivi Rog kasetnom municijom koja je zabranjena od većine nacija zbog njenog razornog i neselektivnog efekta. Načelnik vojne uprave Aleksandar Vilkul na Telegramu je saopštio da za sada nema izvještaja o žrtvama ili šteti. Dok su Ukrajinci juče slavili 31. godinu od nezavisnosti od Sovjetskog saveza, predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je izvršila raketni napad na željezničku stanicu u Dnjepropetrovsku, kojom prilikom su prema njegovim riječima poginule najmanje 22 osobe, a ranjeno više od 50. Komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet pozvala je ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaustavi oružane napade na Ukrajinu, dodajući da nuklearna elektrana u Zaporožju u Ukrajini mora biti demilitarizowana. Francuski predsjednik Emmanuel Macron kreće u trodnevnu zvaničnu posjetu Alžiru u cilju jačanja ekonomskih odnosa uz nastojanje da zacijeli rane naslijeđene iz kolonijalne ere, 60 godina nakon što je ova sjevernoafrička zemlja stekla nezavisnost od Francuske. Posjeta inače dolazi na manje od godinu dana nakon višemjesečne diplomatske krize između dvije zemlje, a rat u Ukrajini učvrstio je status Alžira kao jednog od ključnih partnera Evrope za snabdjevanje gasom. Tajvan je danas predložio izdvajanje 19 milijardi dolara za odbranu za sljedeću godinu, što je dvocifreno povećanje u odnosu na ovu. To uključuje sredstva za nove borbene avione, nekoliko sedmica nakon masovnih vojnih vježbi Kine oko ovog ostrva, koje smatra svojom suverenom teritorijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Turski Toš Čelik je počeo sa uručivanjem otkaza radnicima Željezare Nikšić, koji zbog najave otkazima protestuju skoro 3 mjeseca, a iz vlade je najavljeno da će Elektroprivreda preuzeti kompaniju. Predsjednik sindikata Ivan Vujović za naš program kaže da radnici polažu nadu u vladu Crne Gore i sjutrašnji sastanak na kome bi trebalo da se dodatno razradi plan preuzimanja Željezare od strane Elektroprivrede.
Da posle 80 nešto dana mučnih razgovora, pregovora, protesta, štrajkova, Turci apsolutno ih ne interesuju ni pregovore koji su započeti između Elektroprivrede i njih. Oni su danas odlučili da uruče otkaze svim radnicima Željezare, to jest onima kojima su planirali 2. juna, tako da apsolutno ljudi su razočarani, znači istrpljeni, ali sigurno istrajeni u ovoj borbi i sigurno da nećemo odustati od naših zahtjeva. To je naravno dosta u našim radnim mjestima i od jutrašnjih sastanka koji je u 12 časova u zgradi vlade sa premijerom i sa predstavnicima Elektroprivrede gdje će biti prisutan ministar financija, očekujemo da će se naći neko kompromisno rješenje. Mi smo predložili da, pošto su pregovori u toku, da od narednih mjeseca također je 90% prosječne zarade, a i mjesec dana ništa ne znači, čak smo bili spremni i da ne primamo ništa što priča novce, da taj mjesec samo da ostanemo na svojim radnim mjestima i to je to, tako da mislim stvarno da je pokazali koliko su nekorektni. Znači, ovo je dokaz koliko oni poštuju i državu u Goru, a za radnike znamo, to smo i govorili u prethodnih 10 godina, tako da iskreno se nadam da će premijer ono što je jučer saopštio, da će preuzeti Željezare, da će to ispuniti.
Ima li bilo kakve naznake kada će otpočeti taj proces preuzimanja, odnosno kada će konkretne odluke biti donesene i sprovedene?
Mi smo juče imali razgovor sa premijerom koji je rekao da je u ovoj situaciji jedino problem vrijeme koje mi nemamo. Zbog 1. septembra, evo danas se to i pokazalo tačnim. Počele su naravno treba da izađu sa svojim akcijama na berzi da bi država bilo moguće da otkupi te akcije, tako da bi to trebalo se završiti nekoj priči jučerašnjoj polovinom septembra ili najkasnije do 26. septembra. I upravo zbog toga smo i tražili ovo kompromisno rješenje da se onaj produži ovaj status 90% prosječne zarade za radnike Željezare.
Čuli ste Ivana Vujovića, prvog čovjeka sindikata Nikšićke Željezare.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sve toplija ljeta, sve manje padavina, niski vodostaj rijeka i jezera, manjak električne energije iz hidropotencijala, požari, slika su ubrzanih klimatskih promjena u Crnoj Gori, kojima u većoj ili manjoj mjeri doprinosi i čovjek. Višemjesečna suša, kako za naš program ističu meteorolozi, hidrolozi i ekolozi, sa kojima je razgovarao Predrag Tomović, dovela je do vidnih poremećaja i promjena u hidrologiji i biodiverzitetu Crne Gore.
Meteorolog Dušan Pavićević kaže za Radio Slobodna Evropa da je prema mjerenjima u Hidrometeorološkom zavodu u posljednjih 12 mjeseci cijela teritorija Crne Gore bila u stanju suše. Početak, tok i završetak suše mjere se na osnovu posebnog indeksa SPI, kojim se određuje nivo padavina u posmatranom periodu, kaže Pavićević.
Svi ostali SPI indeksi, i za 60 dana, za 90 dana, za 180 dana, za godinu dana, svi su u domenu od umjereno sušno do prosušno. Nikšić gdje se nalaze najznačajnije akumulacije. Gledano za Kolašin, također smo u zadnjih praktično godinu dana imamo od umjereno sušno do vrlo sušno. U području Podgorice čak imamo ekstremno sušno. Istovremeno, mi sa Kenja imamo tokom svih 12 mjeseci blagi suficit padavina.
Ljetni mjeseci su karakteristični po manjim količinama padavina, ali ovogodišnja suša dovela do toga da su u nekim slučajevima mjerenja pokazala ekstremno niske vodostaje na rijekama i jezerima, kaže za Radio Slobodna Evropa hidrolog Golub Ćulafić.
Imajući u vidu cjelokupnu godinu, da kažem, koja je izuzetno karakteristična po deficitu padavina, javile su se ovako, da kažem, malo i ekstremnije situacije po pitanju vodostaja. Znate, niski vodostaji su karakteristični za ovo doba godine, znači za period ljeta i početak jeseni na svim našim vodotocima, ali usled baš izostanka padavina, Znači na svim našim hidrološkim stanicama su zabilježeni izuzetno niske vrijednosti vodostaja. Znate, još uvijek to se nije bilo približilo nekim apsolutnim minimumima.
Ćulafić kaže da ekstremna suša pogodila i Europu, navodeći zanimljiv detalj u vezi sa rijekom Elbom u Njemačkoj ili Labom, kako je zovu u Češkoj, iznad čije površine su zbog veoma niskog vodostaja postale vidljive uklesane poruke koje su ostavili ljudi iz prethodnih epoha, a govore o katastrofama izazvanim nedostatkom vode.
Javljaju se istorijske suše. Naprimjer, skoro sam pročitao da u Češkoj na rijeci Labi ili Elbi, to isti vodotok ali Elba je u Njemačkoj naziv za nju, već su se pojavili neko takozvano kamenje gladi. To je 1800 i neki je prvi put nađen zapis na kamenu koji glasi: ako ovo čitaš, plači. Znači, govori o kompletnom stanju u Europi koja je stvarno pogođena izrazitom i hidrološkom i meteorološkom sušom.
Uticaj klimatskih promjena na biodiverzitet najbolje se u Crnoj Gori oslikava na sudbini Biogradskog jezera kod Kolašina. Naime, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Azra Vuković iz ekološke organizacije Green Home, manjak i nepredvidivost padavina čini da proces nestajanja tog prirodnog dragulja ide mnogo brže nego što su bila predviđanja unazad nekoliko godina.
Ubrzanje, odnosno značajno ubrzanje tih procesa upravo kao posljedica klimatskih promjena. Imamo enormne gubitke, imamo enormne, dakle, male padavine koje isušuju jezero, sa druge strane u nekim drugim danima imamo sve učestalije jake kiše koje dovode do povećanog prosto dovođenja mulja u to jezero, što ga dodatno zatrpava i prosto usložnjava ove probleme.
Mjeseci bez padavina doveli su do vrlo niskog vodostaja u jezerima i rijekama, kao i u akumulacijama koje su značajne zbog proizvodnje električne energije. Elektroprivreda Crne Gore u svom sistemu ima dvije hidroelektrane i jednu termoelektranu, a preko 50% proizvedene energije dolazi upravo iz hidropotencijala. Direktor Direkcije za upravljanje energijom Darko Krivokapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je u julu i avgustu u jeku turističke sezone potrošnja električne energije dostigla rekord, dok su padavine tokom ta dva mjeseca bile minimalne.
Padavine koje su ostvarene tokom 2022. godine su niže od prosječnih. Ostvarene padavine su na nivou 60% od prosječnih, tako da manje padavine su izazvale i da otoci na rijekama budu niži, da proizvodnja iz hidroelektrana bude niža, i sve to ima posljedicu da mi danas, kažem, imamo nezavidne pozicije. Nama su jezera, da kažem, na nekim nižim nivoima od planskih. Nivo akumulacije hidroelektrane Pivi je 60% od plana, što opet malo nam usložnjava situaciju u smislu obezbeđivanja energije koja nam je potrebna za pokrivanje potrošnje.
Zbog niskog nivoa padavine u trećem ljetnjem kvartalu i niskog hidropotencijala u akumulacijama, Krivokapić kaže da su Elektroprivredi Crne Gore morali da uvoze struju. Kako ističe, uvezli su količine kao i prethodnih godina, ali su zbog energetske krize izazvane ratom u Ukrajini cijene električne energije dostigle ogromne vrijednosti.
Naravno, ne uvozi se veća količina električne energije nego se uvozi po enormno visokim cijenama. Imamo situaciju da ćemo za mjesec avgust Elektroprivreda morati da plati uvoz vrijednosti blizu 50 miliona eura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kako ste čuli, Gabriel Escobar, predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, i predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak razgovarali su danas sa predstavnicima Srpske liste u Sjevernoj Mitrovici. Nakon sastanka Lajčak je ponovio stav da međunarodna zajednica želi da izbjegne situaciju od 31. jula, kada su lokalni Srbi podigli barikade da spriječe vladu Kosova u realizaciji svojih odluka. Tada su tenzije između dvije strane naglo narasle. A vlada Kosova za sada ne odustaje od realizacije svojih odluka o preregistraciji vozila na RKS tablice i izdavanju državljanima Srbije ulazno-izlaznog dokumenta, koje zbog protivljenja Srba na sjeveru odložila na 30 dana, odnosno za 1. septembar. Sa druge strane, predstavnici Srba sa sjevera su jednoglasno usvojili deklaraciju sa zaključcima kojom se, pored ostalog, predviđa napuštanje kosovskih institucija ukoliko se ne pronađe kompromisno rješenje, izvještava Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti poručio je da nikakvog pogroma Srba neće biti, kako je to ranije izjavljivao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je u sredu 24. avgusta na konferenciji za novinare, koju je održao nakon sednice vlade, rekao i da su sve priče o upotrebi sile pokušaj Srbije da strahom vlada nad Srbima na Kosovu. Vučić je inače u više navrata tvrdio da kosovske vlasti planiraju da izazovu nasilje na Kosovu, ali nije iznosio dokaze ili detaljnije informacije za takve tvrdnje. Vlada Kosova je realizaciju svojih odluka o preregistraciji vozila na RKS tablice i izdavanju državljanima Srbije ulazno-izlaznog dokumenta odložila za 1. septembar, nakon što su se lokalni Srbi na severu Kosova pobunili i postavili barikade na putevima. Potom su se Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u cilju pronalaženja rešenja sastali u Briselu 18. avgusta u okviru dijaloga. Međutim, konkretnog rezultata nije bilo. Kurti je demantovao i navode Beograda da je Srbija bila konstruktivna strana na sastanku u Briselu 18. augusta. Prema njegovim rečima, četiri konkretna predloga oko preregistracije automobila i ličnih dokumenata dao je Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog. Nakon sastanka u Briselu, srpska strana je saopštila da je ponudila kompromisna rešenja, ali da ih je kosovski premijer Kurti odbio. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, Petar Petković, je 19. avgusta naveo da su predstavnici Beograda bili spremni da prihvate da Priština Srbima koji imaju prebivalište u Srbiji izdaje ulazno-izlazni dokument na graničnim prelazima. Zatraženo je, međutim, da se ta praksa ne primenjuje za one Srbe koji žive na Kosovu. Inače, Srbija državljanima Kosova još od 2011. godine izdaje ulazno-izlazni dokument na osnovu sporazuma o slobodi kretanja. Također, Beograd je zatražio da se za građane na severu ponovo uvedu statusno-neutralne KS tablice. Ove tablice kosovske vlasti ne izdaju od septembra 2021. također na osnovu dogovora o slobodi kretanja iz 2011. godine. Premijer Kosova Albin Kurti je podvukao i da se statusno neutralne KS tablice ne mogu vraćati, odnosno da je automobile moguće preregistrovati samo u RKS tablice. A kada je reč o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata, kosovski premijer je naveo kako bi najbolja opcija bila da se oni potpuno izbace kako za državljane Kosova prilikom ulaska u Srbiju, tako i za srpske državljane prilikom ulaska na teritoriju Kosova. Kurti, odgovarajući na pitanja novinara na srpskom jeziku, izrazio nadu da će Srbi na severu ipak prihvatiti odluku vlade Kosova i preregistrovati svoje automobile od 1. septembra, ali nije isključio mogućnost da se ponovo podignu barikade.
Te barikade u prošlosti nikad nisu bile uspostavljene od strane građana, nego su došli od ozgo. Znači, najpre sastanci u Beogradu i u Raški, pa onda ilegalne strukture postaju na ulici kriminalne bande koje uspostave te barikade i žele da barikadiraju sever.
Sa druge strane, na zajedničkoj sednici Skupštine četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, jednoglasno je usvojena deklaracija sa zaključcima kojom se pored ostalog predviđa napuštanje kosovskih institucija ukoliko se ne pronađe kompromisno rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Britanski internacionalni republikanski institut uradio je istraživanje u zemljama Zapadnog Balkana, u kojem je između ostalog uvršteno i pitanje kakve države žele građani. Ponuđeni odgovori su zapadno orijentisanu državu, Evropsku uniju, prorusku državu ili kombinaciju tih odgovora. Na uzorku od 1500 ispitanika građani Bosne i Hercegovine su 42% odabrali prozapadni, odnosno pro-EU pristup. Državljani Kosova su ovu opciju birali 77%. 36% ispitanih Crnogoraca žele isključivo proevropsku zemlju, dok njih 28% želi Zapad i Rusiju podjednako. Najveći broj ispitanih građana Sjeverne Makedonije, njih 41%, je za Zapad i Evropsku uniju, a 18% ih želi Zapad i Rusiju podjednako. Jedino većina ispitanih građana Srbije želi Zapad i Rusiju podjednako, 38%, a njih 26% želi isključivo proruski orijentisanu zemlju. Detaljnu infografiku pod naslovom Kako vanjsku politiku želite potražite na slobodnaevropa.org.
Mnogi smatraju da Aleksandar Dugin ima uticaj na Vladimira Putina kao mistik Raspućin na carsku porodicu Romanov, jer su mnoge od njegovih ideja kasnije ostvarene, poput invazije na Ukrajinu. Kaže da nije Putinov savjetnik. Jednostavno se obojica ponašamo kako nalažu geopolitički zakoni i ideja ruskog nacionalizma, ističe Dugin. Dok se u Rusiji minimalizuje njegova uloga, Očito je ikona ultradesnice ne samo u toj zemlji, već i u Evropi i drugdje, a u pojedinim krugovima ga smatraju najopasnijim filozofom na svijetu. Više zna Dragan Štavljanin.
Aleksandar Dugin, koga smatraju Putinovim mozgom, bio je po mnogim procenama meta napada u kome je poginula njegova ćerka. Ovaj ultranacionalistički ideolog nikada nije bio na zvaničnoj državnoj funkciji, niti ima zajedničku fotografiju sa ruskim liderom. Međutim, njegove ideje su sve popularnije među ruskom političkom elitom i najavljivao ih je mnogo pre njihovog ostvarenja. Najprije 1980-ih bio antikomunistički disident, da bi 1990-ih odbacio liberalizam kao najveće zlo i flertovao sa fašističkim idejama, mada zvanično kritikuje fašizam. Optužio je Gorbačova i Jelcina za izdaju ruskih interesa. 20 godina nakon NATO intervencije na SR Jugoslaviju, rekao je u Beogradu da su Srbi probudili Rusiju 1999.
Te žrtve koje je podnio veliki srpski narod nisu bile uzaludne. Srbi su probudili multipolarni svijet, Rusiju, Kinu.
Pažnju privlači knjigom Osnovi geopolitike 1997. sa idejom Evroazije kao posebne civilizacije u odnosu na atlantizam na čelu sa SAD-om. Tek nakon obnavljanja Velike Rusije, odnosno Evroazijske unije, možemo postati kredibilan globalni igrač, rekao je Dugin. U tom cilju se založio za razbijanje teritorija drugih država, uključujući zauzimanje Abhazije i Južne Osetije, aneksiju Krima i sejanje razdora između Velike Britanije i ostatka Evrope, kao i unutar Sjedinjenih Američkih Država. Skoro dve decenije kasnije došlo je do Brexita i pobjede Donalda Trumpa, koju je Dugin pozdravio. Tada je rekao da Ukrajina kao država nema geopolitičku važnost, poseban kulturni značaj, niti je geografski i etnički jedinstvena. Skoro dve i po decenije kasnije Putin je uoči invazije na Ukrajinu u eseju o istorijskom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca ponovio neke od Duginovih stavova. Zbog toga je nazvan mračnim ideologom Putinove obnove ruskog carstva. Dugin je tvorac termina ruski svet. Pozdravio je Putinov dolazak na vlast ističući da je Putin sve. Putin je apsolutan, Putin je nezamenjiv. Istovremeno izjavio je da su svi na vlasti u Rusiji ološ osim Putina, a nedavno je kritikovao Kremlj da preblago deluje u Ukrajini. SAD su uvele sankcije Duginu 2015. zbog umešanosti u rusku aneksiju Krima. Nakon ubistva ćerke rekao je da naša srca nisu samo žedna za osvetom, nama je potrebna pobjeda protiv Ukrajine. Moja ćerka je žrtvovala svoj mladi život na oltaru pobjede. Zato vas molim da pobedite, rekao je Dugin. Ruski mediji tvrde da se Duginova uloga prenaglašava, da je preradikalan čak i za ruske nacionaliste, zbog čega mu je 2014. ukinuta profesura na Moskovskom univerzitetu. Na zapadu pak smatraju da je Duginov ideološki uticaj u Rusiji dominantan, a internet forum Big Think ga naziva najopasnijim filozofom na svetu.
Iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine najavili su tužbu protiv Zavoda za javno zdravstvo entiteta Federacije BiH zbog tajnog ugovora ove institucije sa kineskim dobavljačima vakcina protiv COVID-19, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Detalje donosi Ermin Zatega.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u martu 2021. godine zadužila Zavod za javno zdravstvo da nabavi pola miliona kineskih vakcina Sinopharm vrijednosti 12,5 miliona maraka. Ugovor je sa kineskim dobavljačem potpisan polovinom juna prošle godine. Krajem iste godine je Transparency International Bosne i Hercegovine zatražio od Zavoda za javno zdravstvo da joj dostavi ugovor o kupovini vakcina. Pozvali su se na Zakon o slobodi pristupa informacijama iz 2001. godine, u kojem se navodi da javnost ima pravo da pristupi svim javnim dokumentima koji su u posjedu javnih institucija. Ivana Korajlić, direktorica Transparency International Bosne i Hercegovine.
Dobili smo tu informaciju da zapravo se ne može objaviti ugovor i da je proglašen povjerljivim zato što je to bio zahtjev kineskog ponuđača i da bi to dovelo u opasnost i nepovoljan položaj Federacije Bosne i Hercegovine i institucije s obzirom na neophodnost nabavke i slično.
Ona objašnjava da su Zavod za javno zdravstvo i vlada Federacije Bosne i Hercegovine najprije mjesecima prebacivali odgovornost jedni na druge. Zavod je zatim odbio dostaviti ugovor, a nakon toga je prekinuo komunikaciju sa Transparency International i odbio odgovoriti na njihovu žalbu. Time je, navode u Transparenciju, prekršena zakonska obaveza da se na formalnu žalbu odgovori rješenjem. Transparency je polovinom augusta zbog šutnje administracije zatražio reakciju Upravnog inspektorata Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima ovlaštenja da naredi javnom organu da postupi po zakonu i donese rješenje. Željko Škarica, glavni upravni inspektor Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi ćemo sigurno, znači, što je u našoj nadležnosti postupiti, znači zatražit ćemo od Zavoda za javno zdravstvo, znači da postupi po zahtjevu Transparent Internationala i znači mi kao upravna inspekcija nemamo tu neku specijalnu nadležnost kad je u pitanju, znači, ti ugovori. Znači nama je bitno postupanje po zahtjevu, znači donošenje rješenja o slobodi pristupa informacijama, znači čak nemamo mogućnost ni da mi cijenimo da li je opravdan ili neopravdan zahtjev. Znači mi nadziremo zakon o upravnom postupku, znači donošenje toga rješenja po tom zahtjevu.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Zavod za javno zdravstvo su se pozivali prilikom nabavke kineske vakcine na hitnost procedure. To znači da ne moraju provoditi javnu nabavku na transparentan način i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Revizorski izvještaj, objavljen početkom augusta, ukazuje kako ova procedura nije bila opravdana jer je proces nabavke trajao duže od 3 mjeseca. Revizori su objasnili da hitnost koja opravdava zaobilaženje zakona o javnim nabavkama predstavlja samo situacije u kojima je nužno reagovati u roku od 1 ili 2 sata ili čak u nekoliko minuta, zbog čega je objektivno nemoguće primijeniti zakonom propisane procedure javne nabavke. Revizori su u izvještaju naveli da je vlada, proglašavajući ugovor tajnim, prekršila princip transparentnosti propisan zakonom o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Strahovanja da bi eurozona uskoro mogla da uđe u recesiju usled povećanja cene energije zbog ruske invazije na Ukrajinu. Pojačana su posljednjim istraživanjem koje je ukazalo na dalje smanjivanje poslovnih aktivnosti u regionu. Dok mnogi ekonomisti veruju da je recesija u zoni evra izvjesna u narednom periodu, ostaje pitanje koliko će biti ozbiljna, pišu svjetski mediji. 6 mjeseci nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio invaziju na Ukrajinu, razmere štete po Europsku uniju postaju jasne s alarmima upozorenja na recesiju, ukazuje Observer. U 4 najveće privrede eurozone, Nemačkoj, Francuskoj, Italiji i Španiji, Međunarodni monetarni fond je smanjio prognoze rasta za 2023. pošto je kombinacija rata i viših kamatnih stopa usporila ekonomske aktivnosti. Strah od recesije u eurozoni pojačalo je novo istraživanje koje je pokazalo da je poslovna aktivnost u zoni evra pretrpjela najveći pad u posljednjih 18 mjeseci usled viših cena, pada tražnje i povećanja zaliha neprodate robe, piše Financial Times. Rusija smanjuje isporuke prirodnog gasa Evropi, izazivajući rekordnu inflaciju u eurozoni, što umanjuje potrošnju domaćinstava i ugrožava poslovne investicije, dok Evropsku centralnu banku primorava da podigne kamatne stope. Sve to zajedno, prema Financial Timesu, navodi mnoge ekonomiste na mišljenje da eurozona ide ka recesiji. Ova godina je trebalo da bude zvezdana godina za evropsku privredu s predviđanjima rasta od 5%. Ruska invazija na Ukrajinu je međutim sve promenila i sada je recesija skoro izvjesna. Inflacija ide ka dvocifrenoj, a zima s nestašicom energije brzo se približava, ukazuje Reuters. Međutim, Evropa će ući u recesiju s određenom snagom, ističe Reuters. Zaposlenost je rekordno visoka i kompanije se godinama muče sa sve većim nedostatkom radne snage, što sugeriše da će želiti da zadrže radnike, posebno zato što idu ka recesiji s relativno zdravim profitima. To bi s druge strane moglo da održi kupovnu moć, pa bi recesija mogla biti relativno plitka uz skroman porast nezaposlenosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Počelo uručivanje otkaza radnicima Nikšićke željezare. U specijalnom tužilaštvu saslušanje Verice Maraš, koja je uhapšena zbog sumnje da je oštetila plantaže za 5 miliona eura. Gabriel Escobar i Miroslav Lajčak razgovarali sa predstavnicima Srpske liste u Sjevernoj Mitrovici. Komesarka UN-a za ljudska prava pozvala Putina da zaustavi napade na Ukrajinu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u posjeti Alžiru. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.